Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam sekang Nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing uwis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem sak lawase. Dhewek wis ngrokna bab Gusti Yesus nggenepi kabeh sing wis ditulis nang para nabi Allah ngenani bab seda lan wungune. Suwene 40 dina Yesus mbuktikna nek dhewek kuwe bener-bener urip maning. Dhewek uga wis sinau bab Yesus munggah meng swarga sawetara murid-muride pada ndelengna. Apa kowe krungu apa sing diperintahna Yesus maring murid-muride? Kiambake perintah ben murid-muride tetep ana nang Yerusalem nganti dipenuhi Roh Kudus sing bakal rawuh sekang swarga. Roh Kudus kuwe Roh Allah lan Roh Yesus. Roh Kudus wis ana bareng Sang Rama sekang wiwitane Gusti Allah nyiptakna dunya kiye. Kiambake kuwe roh sing ngilhami nabi-nabi kanggo nulis lan nyatakna sabdane Gusti Allah sekang kawitane. Roh Kudus kuwe roh sekang sing mahaluhur sing mudhun maring prawan Maria. Roh Kudus kuwe penolong sing dijanjikna Yesus maring murid-muride. Apa sing dijanjikna Yesus maring murid-muride bab penolong kuwe penting kanggo di ngerteni. Penolong sing dijanjikna Yesus mesti dudu menungsa. Merga Yesus wis nyatakna kanti jelas. Nek penolong kue bener-bener roh lan ora siji wong sing bisa weruh. Lan kiambake manggon nang jero murid-muride selawase. Dadi Roh Kudus kue roh sekang Gusti Allah sing diparingna nang atine kabeh wong sing percaya maring Mesias. Kiambake ndadekna wong lair anyar, nyucikna, nguatna, lan nengeri wong sing dadi duweke. Dinasiki, dhewek arep ndeleng kaya ngapa Gusti Allah ngilingna roh sing kudus mengdure para murid Yesus nang dina Pentakosta. Pentakosta kuwe dina riyaya sing ditetepna nang Gusti Allah kanggo umat Israel nang jamane Nabi Musa. Kowe bisa maca nang kitab Nabi Musa. Nang dina kuwe wong-wong Israel ngucapna syukur maring Gusti Allah. Merga kemakmuran sing wis Gusti Allah paringna lewat kasil panen gandum. Pentakosta kuwe dina sing dipilih Gusti Allah. Adoh sedurunge kanggo ngutus Roh Kudus ben manggon nang jerone kabeh wong sing bener-bener percaya maring Mesias. Persis kaya dina Pentakosta sing suwene 50 dina sawise riyaya Paskah. Kaya gue uga Gusti Allah ngrencanakna ngilingna Roh Kudus 50 dina sawise Mesias seda lan wungu maning. Siki arep nerusna bab sabdane Gusti Allah ben ngerti ana kedadian apa sawise Yesus ninggalna murid-muride balik meng swarga. Banjur rasul-rasul kue pada bali meng Yerusalem sekang Bukit Zaitun, sing adoeh kurang lebih sekiloan. Bareng tekan Yerusalem, rasul-rasul kue mlebu meng pondokane, njur pada munggah meng loteng. Rasul-rasul kue jenenge Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, anak Alfeus, Simon, wong Zelot, Yudas, anake Yakobus. Kabeh pada bareng-bareng terus ngumpul nyewiji. Uga bareng-bareng dongak karo wong-wong wadon, klebu Maria biunge Yesus, lan karo sedulur-sedulure Yesus. Wektu dina Pentakosta, kabeh wong percaya pada ngumpul nang sawijine panggonan. Ijik-ijik krungu swarane sekang langit kaya gembrubyuk angin lisus. suarane ngebeki omah sing agi dinggo kumpul wong-wong kuwe. Banjur wong-wong kuwe weruh kaya ilat-ilat geni sing semebar nang endi-endi lan pada menclok maring rasul-rasul kuwe. Rasul-rasul kuwe dikuasai roh suci, terus pada ngomong-ngomong werna-werna bahasa liya, manut maring apa sing diparingna nang roh suci kon diomongna. Wektu kuwe akeh wong Yahudi sing manut maring Gusti Allah sekang negeri ngendi bae nang selumaing jagat pada kumpul nang Yerusalem nggo ngrayakna riyaya Paskah lan Pentakosta. Wektu krungu suara kuwe, akeh banget wong teka padang ngrubung, kabeh wong pada bingung krungu rasul-rasul kuwe ngomong-ngomong werna-werna basa. Mulane saben wong pada tayeng krungu werta nganggo basane dewek-dewek. Merga saking gumune wong-wong kuwe ngomong, mbok wong-wong sing pada ngomong kuwe kabeh wong Galilea. Ya si kepriwe deneng nyong kabeh pada krungu wong-wong kuwe ngomong basane nyong rika pada. Dewekia wong-wong sekang Patria, Media, Elam, sekang Mesopotamia, Yudea, lan Kapadokia, sekang Pontus, lan Asia, sekang Prigia, lan Pamfilia, sekang Mesir, lan Tlatah Pedek Kirene. Ana uga sing teka sekang Roma, ana wong-wong Yahudi, lan ana uga wong-wong bangsa liya sing wis mlebu agama Yahudi. Ana uga sing teka sekang Kreta lan Arab. Dewek kabeh krungu wong-wong kuwe ngomong nganggo basane dewek. Ngenani bab sing ngedap ngedip sing ditindakna nang Gusti Allah. Karo gumun wong-wong kuwe pada takon, sebenere kiye tegese apa? Nanging ana uga wong sing ngenyek. Wong-wong kuwe ngomong, lah paling wong-wong kuwe agi pada mendem. Banjur Petrus ngadeg bareng karo 11 rasul liyane kuwe. Njur dheweke ngomong, seru maring wong-wong akeh kuwe. Sedulur, kabeh wong-wong Yahudi lan kabeh sing manggon nang Yerusalem. Rungokna lan gatekna, merga bab kiye perlu tek jlentrehna maring rika pada. Wong-wong kiye ora agi mendem, kaya sing dinyana nang rika pada, merga siki nembe jam sangai suk, nanging Gusti Allah wis maringi wahyu liwat Nabi Yoel. Arep kedadean nang pok-pokane jaman, ingsun arep ngilingna roeh ingsun maring kabeh wong pada. Anak-anake kowe sing lanang karo sing wadon bakal aweh wahyu. Wong sambat maring Gusti Allah arep dislametna. Hei sedulur-sedulur, wong-wong Israel rungokna apa sing tek omongna kiye. Yesus wong Nasaret kuwe wis diutus nang Gusti Allah ngorika pada. Kuwe bener-bener kebukten nang mujijat-mujijat lan babab sing ngedap-ngedapi sing ditindakna Gusti Allah nang tengah-tengah rika pada. Lan waktu kiyambake dipasrahna, rika pada melu nyedani kiyambake. Waktu rika pada ngejorna wong-wong Roma sing durhaka nyalip kiyambake. Nanging Gusti Allah nguripna lan ngluwari Yesus sekang antarane wong mati. Merga ora mungkin kiyambake terus dikuasai pati. Waktu wong-wong kuwe krungu bab kuwe, atine wong-wong kuwe pada krasa dosa. Njur pada takon maring Petrus lan rasul-rasul liyane. Sedulur-sedulur, apa sing kudu dilakokna nang nyong pada? Petrus semaur maring wong-wong kuwe. Mertobat sekang dosa-dosane kuwe, lan kuwe pada kudu dibaptis nganggo asmane Gusti Yesus Kristus. Ben kowe pada dingapurani lan kowe pada nampak karunia sekang Gusti Allah, ya kowe roh suci. Merga janjine Gusti Allah kowe pancen nggo kowe lan nggo anak-anake kowe lan uga nggo wong-wong sing esih nang nggon-nggon sing adoh. Ya gue kabeh wong sing bakal diceluk nang Gusti Allahe dewek ben pada teka maring kiyambake. Lah kaya gue, Petrus guli njlentrena maring wong-wong. Lan nganggo omongan pirang-pirang maning Petrus guli aweh kesaksian maring wong-wong gue lan dheweke uga ngelingna wong-wong gue. Pasrano ben kowe dislametna sekang wong-wong sing jahat kiye. Sedulur, apa kowe bener-bener ngrungokna khotbah Rasul Petrus sing nyatakna meng wong akeh nang Yerusalem menawa Gusti Allah wis ngutus Mesias, ya gue Yesus sing wis dijanjikna lewat nabi-nabine. Petrus ngomong, kowe ngenyek Mesias sing diutus nang Gusti Allah sekang swarga. Kowe nyedani karo makukna nang kayu salib, nanging Gusti Allah ngurip namaning sekang antarane wong mati. Dewek dadi saksine bab kedadian gue. Gusti Allah wis ngluhurno Yesus nang sisih tengene lan ngutus Roh Kudus sing wis dijanji kena. Mertobato lan balik maring Gusti Allah. Percaya maring pesan-pesan sing wis disampaikna nang nabi-nabine Gusti Allah. Percaya maring Yesus sing dipilih Gusti Allah dadi juru selamat lan hakim dunya kiye. Bab kiyambake kabeh nabi bersaksi kabeh wong sing percaya maring Gusti Yesus bakal diapurani dosane. Kaya gue, Rasul Petrus guli nyatakna kabar becik bab penyelamatan liwat iman maring Yesus Kristus. Waktu wong akeh krungu omongane Petrus, wong-wong kue padha ngerasa lara atine. Merga dheweke ngerti nek Yesus sekang Nasaret sing dheweke paku nang kayu salib kue, Allah kamulian sing rawuh sekang suarga. Yesus sing dhewek enyek lan sengit kue, Mesias sing gemien wis dijanjikna lewat nabi-nabi Gusti Allah. Waktu dina Pentakosta, persekutuan wong-wong sing percaya maring Yesus lair. Gereja gue duduk sawijine bangunan utawa agama nanging wong-wong sing percaya maring Gusti Yesus. Dosa-dosane dewek gue alesane Gusti Allah ngidini menungsa nyalipna wong sing ditresnane nang kayu salib. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA.